อันความกรุณามหัศจรรย์ยิ่งนักทุกคนมีหน้าที่คือมีกิจที่จะต้องทำมีกิจที่ควรทำไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่มีหน้าที่ทุกคนจึงพึงรู้จักหน้าที่ของตนและทำหน้าที่ของตนให้เต็มสติปัญญาความสามารถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับหน้าที่ไว้ตอนหนึ่งดังนี้ความรู้สึกและความซื่อตรงต่อหน้าที่นี้เป็นคุณวุฒิที่อันสำคัญของคนทั้งปวงไม่ว่าผู้ที่มีบรรดาศักดิ์สูงต่ำเพียงใดหรือว่าจะเป็นคนรับราชการฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนหรือประกอบการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคนทั้งหลายมีความรู้สึกและซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนของตนแล้วก็อาจให้เกิดความพร้อมเพรียงเป็นกำลังช่วยการประกอบกิจการทั้งปวงให้สำเร็จลุล่วงไปได้ประโยชน์แก่ตนเองและเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองของตนได้ดังประสงค์หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาคือปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติผิดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเทิดทูนประกาศพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพศาลสืบไปศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเป็นมูลสำคัญที่สุดที่จะนำให้ปฏิบัติตามผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามการจะปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพียงใดหรือไม่ก็ต้องอาศัยศรัทธาเช่นกันสำหรับปุถุชนผู้ยังมีจิตใจเกลือกใกล้กับกิเลสความรักมีความสำคัญยิ่งกว่าความศรัทธาที่จะทำให้เชื่อถือและปฏิบัติตามผู้ใดผู้หนึ่งจึงอาจกล่าวได้ว่าสำหรับคนจำนวนไม่น้อยความรักเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาปุถุชนผู้จะศรัทธาพระพุทธเจ้าได้จริงจังจึงควรต้องทำความรักในพระองค์ท่านให้เกิดขึ้นเสียก่อนอย่างจับใจลึกซึ้งศึกษาให้รู้จักคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งถูกต้องแจ่มแจ้งชัดเจนอันจะทำให้เป็นความเป็นผู้ควรเป็นที่รักที่เทิดทูนอย่างที่สุดหาผู้เสมอเหมือนมิได้จะทำให้รักพระพุทธองค์อย่างลึกซึ้งถึงจิตถึงใจพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ทรงสอนจนเต็มสติปัญญาความสามารถได้เป็นคนมีความสุขอย่างยิ่งพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าวันหนึ่งเมื่อพระชนมายุ29พรรษาพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นการทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นเป็นครั้งแรกในพระชนมชีพก่อนหน้านั้นทรงได้รับความทนุถนอมให้ห่างไกลความไม่เจริญตาไม่เจริญใจทั้งปวงทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายมิได้เคยทรงประสบพบผ่านเมื่อถึงเวลาจะได้ทรงบำเพ็ญบารมีสูงสุดทุกอย่างก็ต้องเปิดทางให้ไม่มีผู้ใดสิ่งใดมาขวางกั้นได้คนแก่ที่พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นคนแก่มากจนมีทุกขเวทนานักหนาในการดำรงสังขารอยู่ยากลำบากทั้งในการกินอยู่ยืนเดินนั่งนอนและคนเจ็บที่ทอดพระเนตรเห็นเป็นครั้งแรกก็น่าจะเป็นคนเจ็บหนักทรมานทรกรรมทนทุกขเวทนาแสนสาหัสด้วยพระมหากรุณาเปี่ยมพระหฤทัยทรงสลดสังเวชสงสารยิ่งนักพ้นจากพรรณนาพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งและไพศาลพ้นความกรุณาของผู้ใดอื่นทั้งสิ้นคนแก่คนเจ็บคนตายเบื้องพระพักตร์ไม่ได้ทำให้ทรงหยุดอยู่เพียงที่ทอดพระเนตรเห็นเท่านั้นทรงคิดกว้างไกลไปถึงผู้คนทั้งหลายทั้งปวงแม้ที่ล่วงพ้นสายพระเนตรว่าวันหนึ่งจะต้องมีสภาพเช่นเดียวกับคนแก่คนเจ็บคนตายที่ทอดพระเนตรเห็นอยู่นั้นซึ่งหน้าเมตตาสงสารนักแม้พระพุทธเจ้าจะทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ก็ต้องไม่อาจทรงรับความรู้สึกอันเกิดแต่ความคิดด้วยพระมหากรุณาได้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย เป็นนิมิตเกิดขึ้นในดวงพระหฤทัยว่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายไปด้วยความโศกเศร้าทุกทรมานเช่นเดียวกันด้วยพระมหากรุณาล้นพ้นต้องทรงหวั่นไหววุ่นวายพระหฤทัยและสลดสังเวชเศร้าหมองเป็นนักหนาทรงตระหนักแน่ว่าจะไม่มีผู้ใดเลยล่วงพ้นสภาพที่โหดร้ายนั้นไปได้แน่แท้ภาพคนแก่คนเจ็บคนตายที่พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นด้วยความสงสารสลดสังเวชพระหฤทัยนั้นอาจทำให้ทรงย้อนนึกถึงพระองค์เองว่าวันหนึ่งจะต้องทรงแก่ทรงเจ็บทรงตายเช่นเดียวกันแต่ความห่วงใยพระองค์เองย่อมไม่มีความหมายยิ่งไปกว่าความสงสารห่วงใยสัตว์โลกมากหลายอันความกรุณานั้นมหัศจรรย์ยิ่งแม้เป็นสิ่งที่เคยเกิดแล้วในจิตใจผู้ใดผู้นั้นย่อมตระหนักชัดดีว่าตัวเองจะไม่มีความหมายสำหรับตัวเลยความทุกข์ยากเดือดร้อนของตัวเองแม้มากมายก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเมื่อเป็นไปเพื่อให้ความกรุณาของตนสำริดผลได้ช่วยคนอื่นสัตว์อื่นให้เป็นสุขเมตตามีความหมายว่าปรารถนาให้เป็นสุขเป็นความหมายใกล้เคียงทำนองเดียวกับสงสารที่ไม่อยากให้เป็นทุกข์ไม่อยากเห็นเป็นทุกข์เมื่อใดเกิดความสงสารจริงใจไม่อยากเห็นความทุกข์ของใครก็ตามก็เข้าใจได้ว่าเมื่อนั้นเมตตาเกิดแล้วกรุณามีความหมายว่าพยายามช่วยด้วยใจจริงให้พ้นทุกข์ให้เป็นสุขและไม่ว่าเมื่อพยายามช่วยแล้วจะเกิดผลแก่ผู้รับความกรุณาเพียงใดหรือไม่ก็เป็นกรุณาจริงอันเกิดแต่เมตตาจริงความคิดที่ว่ามีความสงสารผู้ใดผู้หนึ่งหรือความคิดที่ว่ามีความเมตตาผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมีความทุกข์ให้เห็นอยู่แต่ไม่มีความรู้สึกเลยที่จะพยายามช่วยให้พ้นทุกข์ให้ได้เป็นสุขหรือแม้มีทางที่จะช่วยได้ก็มิได้ช่วยเช่นนี้เป็นความใจดำไม่ใช่เป็นความสงสารไม่ใช่เป็นความมีเมตตาและไม่ใช่เป็นความมีกรุณาเพียงมีความคิดว่าน่าสงสารเมื่อเห็นคนในสภาพเป็นทุกข์คิดแล้วก็ผ่านไปไม่สนใจแม้เพียงคิดจะช่วยให้พ้นสภาพน่าสงสารให้ได้เป็นสุขเช่นนี้ไม่ใช่เมตตาสงสารแล้วพยายามหาทางช่วยความสงสารนั้นจึงจะเป็นเมตตาคือเมตตาแล้วต้องกรุณาไม่มีกรุณาคือพยายามช่วยก็ไม่มีเมตตามีแต่เพียงความคิดว่าน่าเมตตาเท่านั้นความคิดนั้นจึงไม่ถึงกับเป็นเมตตาเมตตาที่แท้จริงที่จริงใจแยกจากกรุณาไม่ได้เมตตาต้องคู่กับกรุณาเสมอคือสงสารแล้วต้องปรารถนาจะช่วยต้องหาทางช่วยสงสารคือเมตตาพยายามช่วยคือกรุณาถ้ากายหรือใจไม่พยายามช่วยใจก็ไม่มีเมตตาใจก็ไม่มีกรุณาแม้ว่าบางทีความกรุณาจะไม่ปรากฏแก่ตาแก่ใจผู้อื่นแต่ความกรุณาก็จะต้องปรากฏชัดเจนแก่ใจผู้มีเมตตาเสมอไปการพยายามคิดหาทางช่วยให้ผู้มีทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เป็นสุขเป็นเรื่องของใจที่ผู้อื่นรู้เห็นด้วยไม่ได้แต่เจ้าตัวรู้เองนั่นคือกรุณาอันเกิดจากมีเมตตาเป็นเหตุแม้กรุณาในใจยังไม่มีทางยังไม่มีโอกาสปฏิบัติให้เป็นจริงขึ้นมาจนปรากฏแก่ความรู้เห็นของผู้อื่นได้แต่ก็เป็นกรุณาที่เจ้าตัวผู้มีใจเมตตารู้ได้เป็นกรุณาจริงมีเมตตาเป็นเหตุจริงวาจาว่าสงสารแต่ใจไม่สงสารนั้นไม่ใช่เมตตาจะไม่ประกอบด้วยกรุณาคือใจไม่สงสารใจไม่เมตตาก็จะไม่มีการกระทําทั้งด้วยกายหรือใจเพื่อช่วยผู้มีความทุกข์ให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขอันเป็นความหมายที่แท้จริงของกรุณาวาจาไม่เอ่ยว่าสงสารหรือวาจาเอ่ยว่าไม่สงสารแต่ใจจริงสงสารนั่นใช่เมตตาจะประกอบด้วยกรุณา คือมีการคิดการพูดการทำเพื่อช่วยเกิดความสุขเป็นกรุณาไปตามความเมตตาสงสารจริงใจสำหรับปุถุชนผู้ยังไม่ไกลจากกิเลสเมตตาจริงใจจะทำให้ใจสงบสุขอยู่ไม่ได้จะต้องดิ้นรนแสวงหาทางที่จะช่วยผู้มีความทุกข์ให้มีความสุขพ้นจากสภาพหรือฐานะที่ทำให้เป็นที่เกิดเมตตาความดิ้นรนแสวงหาทางช่วยแม้ที่ไม่ปรากฏให้เห็นให้รู้แต่ก็เป็นกรุณานั่นคือกรุณาในใจการสวดมนต์โดยเฉพาะในเวลาเช้าและในเวลาเย็นเป็นสิ่งที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาส่วนมากถือเป็นหน้าที่กระทำเป็นกิจวัตรประจำวันและหลังสวดมนต์แล้วไม่ว่าจะสวดยาวหรือสวดสั้นสวดมากหรือสวดน้อยก็จบลงด้วยการแผ่เมตตาตั้งใจให้ความสุขแผ่ส่วนกุศลที่ตนทำที่ตนมีแก่สรรพสัตว์ทั้งที่เป็นผู้เป็นที่รักผู้ไม่เป็นที่รักทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่ไม่เป็นมิตรทั้งพรหมเทพมนุษย์สัตว์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณความจริงใจที่จะให้กุศลให้ความสุขเช่นนี้นับได้ว่าเป็นความพยายามช่วยผ่อนคลายความทุกข์บรรดามีของสรรพสัตว์ทั้งนั้นจึงเป็นความกรุณาที่เกิดแต่ความมีเมตตาจริงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแก่ตาแก่ใจผู้ใดอื่นก็ตามพระพุทธศาสนานั้นถือใจเป็นสำคัญที่สุดถือว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจเมตตากรุณาก็สำเร็จด้วยใจเมตตากรุณาไม่ได้สำเร็จด้วยอะไรอื่นดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆแม้จะเป็นการปฏิบัติดีแต่แม้เกิดจากใจที่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่บ้างเป็นสิ่งที่พึงทำเพื่อรักษาหน้าตาของตนเองบ้างเป็นการเชิดชูตนเองบ้างมิใช่เป็นการกระทำที่เกิดจากใจที่มีความสงสารที่มีความปรารถนาจะให้เกิดความสุขแก่ผู้ได้รับเช่นนี้การกระทํานั้นก็มิใช่เป็นความเมตตากรุณาเมตตากรุณาเป็นเรื่องของใจจริงๆเมตตากรุณาเป็นเรื่องของใจเกิดอยู่ในใจดังนั้นตนเองเท่านั้นที่จะรู้ว่าตนมีเมตตากรุณาเพียงใดหรือไม่คนอื่นไม่อาจรู้ใจจริงของคนอื่นได้จึงย่อมไม่อาจรู้ได้ถูกต้องเสมอไปด้วยว่าคนนั้นคนนี้มีเมตตาหรือไม่ความสำคัญจึงอยู่ที่ตัวเองจะต้องเข้าใจตัวเองว่ามีจิตใจเช่นไรใจดีหรือใจไม่ดีมีเมตตาหรือไม่มีเมตตาจะต้องไม่หลงเข้าใจตัวเองผิดจากความจริงอันจะทำให้ไม่มีโอกาสแก้ไขจิตใจตนเองเช่นไม่มีความเมตตาก็จะไม่มีโอกาสแก้ไขให้มีเมตตาอันเป็นความร่มเย็นสำคัญทั้งแก่จิตใจตนเองและผู้อื่นเป็นอันมากเมตตาเป็นความสำคัญอย่างยิ่งได้ให้ผลที่สำคัญที่สุดแก่โลกพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระพุทธศาสนาได้ก็โดยทรงมีพระเมตตาใหญ่หลวงเป็นต้นเหตุพระพุทธศาสนาเกิดแต่พระเมตตาเพียงเท่านี้ก็เห็นได้ชัดแจ้งแล้วว่าเมตตาเป็นเหตุที่ให้ผลยิ่งใหญ่เพียงใดพระพุทธเจ้าทรงยิ่งด้วยพระเมตตาปรากฏชัดด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันเป็นที่ประจักษ์ลึกซึ้งแก่จิตใจผู้นำมาใคร่ครวญทั้งหลายพระพุทธศาสนาที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขพ้นพรรณนาหาได้เกิดแต่อะไรอื่นหากเกิดแต่พระมหากรุณาคุณของพระพุทธองค์โดยแท้พระมหากรุณาที่เกิดแต่พระเมตตาท่วมท้นพระหฤทัยพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้านั้นผู้มีปัญญาพึงนำมาคิดใคร่ครวญพิจารณาให้ดีให้เห็นประจักษ์แจ้งทราบซึ้งถึงจิตใจจักไม่เสียชาติเปล่าที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสามารถนำไปให้ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงพระกรุณาของพระพุทธเจ้านั้นผู้มองเห็นด้วยใช้ปัญญาด้วยใช้ความประณีตละเอียดอ่อน ย่อมได้ความชื่นใจและความภูมิใจไม่มีที่เปรียบมีผู้ใดหรือที่มีกรุณาแม้เพียงใกล้เคียงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงพยายามช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทรงสละได้สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบัลลังก์ทั้งความสุขส่วนพระองค์ทั้งความพรั่งพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหลายทั้งพระชนกนาถพระมเหสีและพระโอรสทรงสละได้แล้วทั้งหมดเพื่อความพ้นทุกข์ของสรรพสัตว์ที่ทรงตระหนักชัดพระฤทัยแล้วว่าทุกชีวิตไม่มียกเว้นจะต้องตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ที่ใหญ่โตมโหฬารนั้นตลอดไปแม้ไม่พบทางดำเนินหนีให้พ้นยามอยู่ห่างไกลจากผู้เป็นที่รักเช่นบุตรธิดาผู้เป็นมารดาบิดาน่าจะเคยห่วงใยคิดไปนานาประการถึงความทุกข์ยากลำบากลำบนของผู้เป็นบุตรธิดาแห่งตนจนตัวเองแทบจะหาความสุขไม่ได้เหตุร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าที่เกิดห่างไกลและมีบุตรธิดาผู้ใดอยู่ในขอบข่ายที่อาจจะพลอยได้รับทุกข์ภัยร้ายแรงนั้นด้วยผู้เป็นมารดาบิดามีหรือที่จะไม่พากันคิดวาดภาพที่น่าสะพรึงกลัวให้เกิดกับบุตรธิดาตนแม้สามารถบุกบานไปด้วยตนเองได้ก็จะพากันไปเพื่อช่วยเหลือแม้ไม่สามารถไปได้แล้วจริงๆก็จะพากันสวดมนต์ไหว้พระอย่างอกสั่นขวัญหายเพื่อให้พระคุ้มครองผู้เป็นที่รักที่ห่วงใยของตนที่ตนคิดว่าต้องกำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงแน่พระพุทธเจ้าก่อนแต่จะทรงตรัสรู้ก็เช่นกันพระทรงแน่พระหฤทัยแล้วว่าสัตว์ทั้งปวงจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ทรงสามารถทนรับความรู้สึกนั้นได้อย่างเป็นปกติสุขพระเมตตาท่วมท้นพระหฤทัยซึ่งเป็นพระเมตตาจริงเหตุด้วยทรงดิ้นรนขนขวายหาทางช่วยแก้ไขทุกนั้นอย่างเต็มพระสติปัญญาความสามารถเป็นไปตามความจริงที่เมื่อมีเมตตาจริงจะต้องมีกรุณาด้วยเสมอไปเมตตากับกรุณาจะไม่แยกจากกันโดยเด็ดขาดพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตายิ่งใหญ่พระกรุณาจึงยิ่งใหญ่ด้วยเป็นมหากรุณาและเป็นมหากรุณาที่ให้ผลสำเร็จใหญ่ยิ่งจริงแท้ทรงดับทุกข์ของสัตว์โลกได้ดังพระฤทัยปรารถนาสัตว์โลกจำนวนประมาณมิได้ได้รับพระมหากรุณาพ้นจากทุกข์มากบ้างน้อยบ้างเมื่อเดินไปในวิถีทางที่ทรงแสดงสอนตั้งแต่ทรงตรัสรู้สืบมาจนทุกวันนี้ยังมีผู้ได้รับพระมหากรุณาของพระพุทธองค์อยู่มิว่างเว้นมิขาดหายแม้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนักแล้วใกล้จะ 3,000 ปีแต่พระมหากรุณาก็ยังมีผลสว่างสวยดับทุกข์น้อยใหญ่ได้อยู่ถ้าพระพุทธองค์ไม่ใช่เป็นผู้ทรงไกลกิเลสแล้วสิ้นเชิงผลที่เกิดแต่พระมหากรุณาที่จะดับทุกข์สัตว์โลกก็จะต้องทำให้ทรงยินดีโสมนัสพ้นจะพรรณนาแต่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงไกลแล้วจากความยินดีและยินร้ายอันเป็นอาการของกิเลสสามกองสำคัญคือโลภะโทสะและโมหะนั่นคือเครื่องแสดงความทรงไกลแล้วอย่างสิ้นเชิงจากความโลภความโกรธและความหลงทรงสงบเบิกบานอยู่ด้วยอนุภาพของบรมสุขที่ผู้มีปัญญามากหลายปรารถนานักและจักสมปรารถนาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมที่ทรงแสดงสอนไว้ให้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจริงไม่อ่อนแอพ่ายแพ้แก่ความโลภโกรธหลงมั่นคงในศรัทธาในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำเนินตามไปในวิถีที่ทรงนำไปแล้วพระพุทธศาสนาเกิดแต่พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งมั่นจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีพระมหากรุณานี้แล้ว ถ้าพุทธศาสนาไม่เกิดเราผู้มีความทุกข์ทั้งหลายจะได้ธรรมะจากที่ใดมาช่วยผ่อนคลายให้พอมีความสุขได้มากน้อยตามควรแก่การปฏิบัติของแต่ละคนและสูงสุดจนถึงพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงได้เสวยบรมสุขตลอดกาลไม่มีผู้ใดไม่เป็นทุกข์ทุกคนมีความทุกข์เพียงทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างเหมือนไม่มีทุกข์บ้างทั้งที่มีทุกข์อยู่ความจริงนั้นทุกข์มีอยู่กับทุกชีวิตทุกเวลาเพียงแต่ว่าปุถุชนทั้งปวงหลงเห็นทุกข์เป็นสุขทำเหนือโลกนั้นความสุขไม่มีในโลกในโลกมีแต่ความทุกข์แค่ธรรมของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะดับทุกข์ให้ได้ผู้มีปัญญาเข้าใจธรรมเหนือโลกจึงเทิดทูนพระพุทธศาสนาเทิดทูนพระบรมศาสดาผู้ทรงก่อเกิดพระพุทธศาสนาด้วยทรงสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีผู้ใดมีความกรุณาทำได้เสมอเหมือนพระมหากรุณาท่วมท้นพระหฤทัยทำให้พระบรมโพธิสัตว์เสด็จออกทรงพระผนวดทรงจากพระสถานภาพของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปสู่ความเป็นผู้ขอปราศจากสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทรงมีที่ล้วนวิจิตสูงส่งควรแก่พระองค์ผู้เป็นมกุฎราชกุมารแห่งสักยะใคร่ครวญให้ดีให้ตระหนักชัดแจ้งแก่จิตใจในพระมหากรุณาที่ได้รับจากพระองค์ทำให้ได้มีความไกลจากทุกข์พอสมควรอยู่ทุกวันนี้ทรงเสียสละยิ่งใหญ่นักเพื่อความไกลทุกข์ของสัตว์โลกทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงมีพระบิดาทรงมีพระมเหสีทรงมีพระโอรสทุกพระองค์เป็นที่รักอย่างยิ่งก็น่าจะเช่นเดียวกับคนทั้งหลายที่มีมารดาบิดาบุตรภริยาเป็นที่รักทรงสละได้สิ้นด้วยการตัดพระฤทัยอย่างเด็ดเดี่ยวพระทรงมีพระเมตตาสงสารสัตว์โลกทั้งปวงทรงมีพระมหากรุณาจะช่วยให้สัตว์โลกทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ซึ่งเห็นว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงมีพระเมตตาพระกรุณามุ่งเฉพาะพระบิดาหรือพระมเหสีพระโอรสเห็นได้ชัดว่าเป็นเช่นนี้จริงแม้ทรงมุ่งจะทรงเมตตากรุณาเฉพาะพระบิดาพระมเหสีพระโอรสย่อมไม่ทรงละทิ้งไปให้ทุกพระองค์ทรงเศร้าโศกเสียพระหฤทัยย่อมทรงอยู่ใกล้ให้เป็นความสุขความชื่นชมโสมนัสในพระราชวังการเสด็จละไปไกลพ้นตามลำพังพระองค์โดยทรงมีความพ้นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งปวงเป็นจุดมุ่งหมายแสดงถึงน้ำพระหฤทัยอันไพศาลที่ทรงแผ่พระมหากรุณาไปในสัตว์โลกทั้งปวงโดยมิเจาะจงทั้งที่ทรงพรั่งพร้อมด้วยพระบิดาพระมเหสีพระโอรสและพระประยุรญาผู้เป็นที่รักยิ่งนักและล้วนเป็นผู้ที่ทรงรักพระพุทธองค์ยิ่งนักพระพุทธองค์เสด็จออกทรงพระผนวดด้วยทรงมุ่งดับทุกข์ของสัตว์โลกทั้งปวงที่ไม่ได้ทรงรู้จักและที่ไม่ได้รู้จักพระพุทธองค์การปฏิบัติที่ปรากฏนั้นเหมือนทรงมีพระฤทัยโหดร้ายต่อพระบิดาพระมเหสีพระโอรสเพราะทรงเป็นเหตุให้ทุกพระองค์โศกเศร้าเป็นทุกข์แสนสาหัสในการพลัดพรากเหมือนไม่ทรงมีพระเมตตากรุณาในพระหฤทัยเลยจึงสามารถทอดทิ้งท่านผู้มีพระคุณและผู้มีความรักความห่วงใยความภักดีไปที่สุดไปได้เหมือนไม่แยแสแต่แม้คิดให้ลึกคิดให้ประณีตก็ย่อมจะได้เข้าใจในพระมหากรุณาว่าไม่มีขอบเขตไม่มีอคติไม่มีเขาไม่มีเราแตกต่างเป็นอันมากกับน้ำใจของปุถุชนทั้งนั้นปุถุชนคนผู้มีกิเลสใกล้ชิดจิตใจทั้งหลายล้วนมีเขามีเรามีเลือกสงสารเลือกให้ความช่วยเหลือและมักจะสงสารจะช่วยเหลือพี่น้องพวกพ้องของตนเท่านั้นนั่นไม่ใช่เมตตาไม่ใช่กรุณาที่แท้จริงแตกต่างห่างไกลกับพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า ที่แผ่ไปถึงทั่วทุกสัตว์โลกและมากมายใหญ่ยิ่งนักหนาจนทำให้ไม่ทรงคำนึงถึงความทุกข์ยากของพระองค์เองเพื่อความพ้นทุกข์ของสัตว์โลกทรงสละพระสถานภาพแห่งกษัตริย์ลงเป็นผู้ต้องขอเขาทรงหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเหลืออยู่ท่วมพระฤทัยแต่พระมหากรุณาต่อสัตว์โลก